кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішінде келелі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Камысқанқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде саудадағы озбырлық дүниежүзі экономикасын мүшкіл халге бастайды тақырыбындағы ақпараттық шолу мен 70 жылда елімізде жекеше кәсіпорындардың салыстырмасы 80%-ке жуық артты. Миллиондаған өзен бастықтары өзендердің тұнықтығын сақтады тақырыбындағы ел іші хабарын тыңдайсыздар.
Шоғылалы 70 жыл дәуір жер айдарында өз тілшіміз қымбаттың қазығызының жаңа жұмбы құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған қарт партия мүшелері айбынды 70 жылды әңгімеледі. Тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз. Енді хабарымыздың толығын тыңдаңыздар.
Саудадағы озбырлық дүниежүзі экономикасын мүшкіл халге бастайды. Америка жақ жуықта жұңғының Америкаға өткізетін таварларына үстемелеп салатын кеден бажысының бажы мөлшерін жоғарылатамыз деп жар салып, өзінің саудадағы озбырлық тегін онан ары паш етті. Әлем көлемінде дүниежүзі экономикасы ауыр соққыға ұшырайтын болды деген алаң көңіл қаттай бастады. Морган Станли серіктігінің талдауында, Америка кеден бажысын 25%-ке көтеретін болса, әлемдік экономиканың арту жылдамдығы 2.5%-тен төмен деңгейге түседі деп атап көрсетілді. Бельгия жұңғы экономика және сауда комитетінің төрағасы Дэвид Американың кеден бажысын қаруға айналдыру саясаты әлемдік сауда кедергілерін көбейтіп, сауда сомасын азайтып қалмастан, теріс үлгі әсерін қалыптастырып, кесірлі бәсекеге апарып соғып, ақыр аяғында әлемдік экономиканы құйға батырады деп қарады. Америка жақтағы кейбіреулер көп жақты сауда ережесін бұзып, әлемдік кәсіп тізбегіндегі қамдау тізбегінің қауіпсіздігіне қатер төндіріп, халықаралық финанс базарында толқу туғызып, халықаралық сауда мен дүниежүзі экономикасының артуына шалығын тигізіп отыр. Олардың бірбеткей қылығы экономиканың жаһандану ағымына қарсы жүріп, базар бәсекесі принципімен кері қарап болып, дүниежүзі экономикасының кері шегіну қатерін көрнекті күшейтті. Бір-бірімен балдай батып судай сынген дүниежүзі экономикасының кәсіптік жүлгесінде қорғанпаздық, бірбеткейлік арқылы ауашалану мен қарсыласуды қолдан жасауға ұрыну шындықтан бет бұрғандық саналады. Әрине мұның жүзеге асуы мүмкін де емес. Американың Нью-Йорк уақыт газетінің сайтында жуықта жарияланған бір хабарда мынадай бір нақты мысал келтірілді. Алма серіктігі аз күн бұрын Тексас штатында жоғары деңгейдегі компьютерлерден біразын жасамақ болған. Бірақ Америкадан оған қажетті бұрандалар мен қамдай алатын жабдықтаушы табалмапты.
Америка жақтағы кейбіреулердің мұрал ақиқат сезімінен және жауапкершілік сезімінен жұрдай жойдақсыз қылығы базар сеніміне ауыр селкеу түсіріп, әлемдік финанс базарының толқуына мұрындық болды, деп баса дәріптеген көзқарақты қайраткерлердің қатары күн сайын көбеюде. Дүниежүзілік банкке, халықаралық ақша қоры ұйымы, дүниежүзілік сауда ұйымы сияқты халықаралық құрылымдар, егер сауда соғысы осы беті асқына берсе, әлемдік экономикаға мұнан да ауыр кесірін тигізеді, деп қайта-қайта ескерту жасап отыр. Жуықта өткен жетел тобының басшылар басқосуында Франция, Германия, Ұлыбритания сияқты көп елдің басшылары түгелдей Америка жақтың сауда қажалысын тудырғанына қатты алаңдаушылық білдірді. Еуропа кеңесінің төрағасы түсік, Американың басқа елдермен үздіксіз ушыққан сауда шеренісі қарым-қатынасы дүние жүзін кері шегінуге душар етуі мүмкін, деп ескертті. Қазіргі дүние жүзінде көпжақтылық бір беткейліктің селбесіп бірге егіліктену нөлдік жиынтық ойының орнын басып, бөгеу бермес тарихи үлкен ауқым болып отыр. Америка жақтағы кейбіреулердің ескі оймен үлкен ауқымға қарсы шығуы Жонго мен Америка екі елдің мүддесін зияндап қалмастан дүние жүзіндегі мемлекеттердің ортақ мүддесіне де кесепатын тигізіп, әр ел халқының ортақ бақытын білдіреді.
Жетпіс жылда елімізде жекеше кәсіпорындардың салыстырмасы 80%-ке жуық артты. Мемлекеттік санақ мекемесі таяуда жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына арналған экономикалық қоғамдық даму жетістіктері жөніндегі баяндаманы жариялады. Баяндамада көрсетілуінше, жаңа жұңғы құрылғаннан бері еліміздің заңдық ие орындарының саны тез артып, базардың өміршеңдік күші үздіксіз жанданған. Әсіресе реформа жасап есік ашқаннан бері жекеше кәсіпорындардың саны көрнекті артып, 2017 жылы 14.369.000-ға жетіп, жалпы кәсіпорын санының салыстырмасы 79.4%-ке жеткен. Жалпылық меншікті негізгі тұлға еткен көп түрлі меншіктегі шаруашылық қатар дамитын негізгі экономикалық түзім жұңғышы социалистік түзімнің маңызды құрамдас бөлігі. Әрі социалистік базар шаруашылығы түзілісін кемелдендірудің табиғи талабы. Реформа жасап есік ашқаннан бері халықтық шаруашылық кішкенеден ұлғайып, үздіксіз дамыды. Мәліметке негізделгенде 1996 жылы бүкіл елдегі жекелер басқаруындағы кәсіпорындар 443 мың болса, 2017 жылға барғанда 31,4 есе көбейіп, жылына орта есеппен 18% артып, жекеше кәсіпорындардың жалпы кәсіпорын санында ұстайтын салыстырмасы 16,9%-ден 79,4%-ке жеткен.
Миллиондаған өзен бастықтары өзендердің тұнықтығын сақтады. Басшысы Си Цзиньпин экологиялық орта партияның борышы мен басты мақсатына саятын келелі саяси мәселе, әрі халық тұрмысына саятын келелі қоғамдық мәселе саналады деп баса дәріптеді. Ол тағы Бұқараға тұнық су, жасыл жағалауды, балығы тулап түбі анық көрініп жататын көріністерді қайтаруды алға қойды. Жаңа дәуірге қадам қойғанда өзен бастығы түзімі Жонго экологиялық өркениет құрылысының жаңа әмәлетін айналды. Әрбір өзенге өзен бастығы қойылатын болды, деді 2017 жылы жаңа жыл қарсаңында Басшысы Си Цзиньпин жаңа жылға арнау сөзінде. 2018 жылы 6 айдың аяғында өзен бастығы түзімі алдын ала елімізде жаппай орнатылып, Жонго ауыл қыздарын асыраған миллиондаған өзендерде арнаулы қорғаушылар барлыққа келді.
Миллиондаған өзен бастығы өзендерді шарлады. Күз басындағы түс, күн шыжып тұр. Дәнші көлінің жоғарғы ағарындағы Шин Юнлян өзені бойында қатты қарбаластанып жүрген бір адамның сұлбасы көрінеді. Юннан өлкесі Күнмен қаласы Уха районы Пужи мәлісі Пужи әлеуметтік аумағының уақытша меңгерушісі, әлеуметтік аумақтың өзен бастығы Ли Джунбяо өзен арнасын мұқият шарлап, ластану кінараттарын бір-бірлеп тексеріп жүр. Күнге қақталып жаңбырға малшынса да, екі аптада бір рет өзен шарлау оның бұлжымас міндетіне айналған. Дәнші көлінің көлге құятын 30-дан астам өзен ағынның ішінде тек 10 неше километр ұзындықтағы Шин Юнлян өзені ғана онша көзге түспейді. Бірақ Ли Джунбяудың қарауынша осы шағын өзен әдеттегі өзен емес екен. Неше жүз жылдың алдында Дәнші көлінің маңайына салынған астық осы өзен арқылы Күнменге тасып апарылған. Алайда қаланың өндірістегі тұрмыстағы лас суы құйылғандықтан Шин Юнлян өзені бір мезет жұрттың бәрі мұрнын басып қашатын қап-қара сасық өзенге айналған. Бұрын көп мөлшердегі лас суы тіке өзенге құйылатындықтан оның көбі Дәнші көліне жиналатын. Күнмен қаласы Уха райондық су істері мекемесінің орынбасары бастығы Чан Шихуа еске алып былай деді. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарының аяғында Дәнші көлінің су сапасы күрт нашарлап 5-ші түріне жеткен.
Көп жылдар бойы үзіксіз оңау арқылы ластанудың дертін әбден тартқан Дәнші көлі ақырында қайтадан қалпына келді. 2018 жылы Дәнші көлінің бүкіл көл суы сапасы 4-ші түріне көтеріліп, 30 неше жылдан бергі ең жақсы су сапасын әзірледі. Екі жағалауындағы ағаштар жасыл желек жамылып, өзен суының тұнықтығы соншалық түбі анық көрінетін болды. Бір мезгіл ауыр ластанған Шин Юнлян өзені де бірте-бірте өзінің бұрынғы қалпына келді. Дәнші көліне құйылып жатқан өзендердің бұрынғы қалпына келуін әр дәрежелі өзен бастықтарының күндіз-түні шарлап қорғауынан бөлек қарауға келмейді. Құтты Сүйінлен өзені секілді, Денчі көліне құятын 35 негізгі өзенге түгелдей, өлке, қала, аудан, ауыл қыстақ, 5 дәрежелі кадрлар жетекші өзен бастығы болған оңау жүйесі орнатылды. Әлеуметтік аумақтың өзен бастығы міндетін арқалағаннан бері, Ли Жүнбяудың өзен бойында қанша рет шарлау тексеру жүргізгені есінде қалмапты. Ол былай деді. Мейлі шағын асханалардың өзенге астыртын жуынды шайынды төгуі болсын. Әлде өзен бойындағы шағын теберханалардың ағарды елеп шаруашылық жүргізуі болсын, қалағандарынша құрылыс салу болсын. Мәселе байқалады екен, біз сөзсіз түбіне жете тексереміз.
2016 жылдың аяғында Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті кеңсесі, мемлекеттік кеңес кеңсесі өзен бастығы тізімін жаппай жалпыластыру жөніндегі пікірді басып таратып, 2018 жылдың аяғынан бұрын өзен бастығы тізімін жаппай орнатуды айқын ортаға қойды. Су игілігі министрлігі өзен бастықтары кеңсесінің орынбасары меңгерушісі, өзен көлдерді басқару мекемесінің орынбасары шаруашысы Леулеу Ен былай деп таныстырды. Еліміз 2018 жылы 6 айдың аяғында өзен бастығы тізімін жаппай орнатты. Әрі 2018 жылдың аяғында көл бастығы тізімін жаппай орнатты. Кезекте бүкіл елдегі 31 өлке, автономиялы район, қалада өлке, қала, аудан, ауыл 4 дәрежелі өзен бастығынан, көл бастығынан жиыны 300 мыңнан астамы тағайындалды. Жер-жер тағы өз жағдайларына қарай қыстақ дәрежелі өзен бастығынан, көл бастығынан 900 мыңнан астамын тағайындады.
Ғайып болған өзен дельфині қайта пайда болды. Аласа қоршау алынғаннан кейін 10 жыл көрінбей кеткен өзен дельфині қайта қайтып келді. Деді Тоңтинху көлінің бойындағы Луху қамыс алаңында жергілікті балықшылар тілшіге қуана. Тоңтинху көлінің Чаңдяңның бүйрегі балық күріш мекені дейтін тамаша аты бар. Алайда ұзақ уақыттан бері бағымшылық кәсібінің лас суы көл суын былғаған. Аласа қоршаулар, торлар көл бетін бөлген. Заңсыз құм қазушылар көл алқабын емденген. Сазды жердің су тарту насосы атанған Европа-Америка қаратерегі көл өңірінің экологиясын бүлдірген. Осыған меңзесі Хунан өлкесі өзен бастығы түзімі бойынша кірісіп, көркем Тоңтинху құруды айқын алға қойды. Әр дәрежелі өзен бастықтарының көл бастықтарының бірге ілгерілетуінде 2017 жылы қыста Хунан Тоңтинху көлінің маңындағы 3 миллион түпке жуық Европа-Америка қаратерегін кесіп тастады. Сол жылы 12 айда Тоңтинху көлінің ішіндегі 478 жердегі аласа қоршау мен тор алынып тасталып, экологияны бүлдірген, тасқын жүрлі қаупын тудырған заңсыз аласа қоршаулар негізінен алып тасталды. Өзен көлдерді жөнге салудың бір-бірлеген шайқасында әр дәрежелі өзен бастықтары, көл бастықтары шешуші рол атқарды.
Су игілігі министрлігі өзен бастықтары кеңсесінің орынбасары меңгерушісі, өзен көлдерді басқару мекемесі, өзен көл бастығы түзімі қызметі басқармасының бастығы Ли Чунминг былай деп таныстырды. 2018 жылдың өзінде бүкіл елдегі өлке, қала, аудан, ауыл дәрежелі өзен бастықтарының, көл бастықтарының өзенді, көлді шарлау саны 7 миллион 170 мың адам ретке жетті. Кей өлкелерде өзен бастықтары, көл бастықтары шарлап тексерген, байқаған әрі реттеп түзетуге бақылау жүргізген өзен көл мәселесі 100 мыңнан асты. Мың көлді өлке аталған Хубейде жергілікті орын мәселені бағдар етуді түйін етіп, өзен көл бастығы түзімінің өзен бастығы басығасында болуын әрекетте әйгілеуін, өнімділік көрсетуін күш сала ілгерілетті. Хубей өлкесі Хуаншы Дайе көлі мемлекеттік жоғары жаңа техникалық районын басқару комитетінің меңгерушісі Ван Шиджун былтыр белгіленген уақыт ішінде екі бағымшылық алаңын жаптырып тоқтатпағандығы себепті сол кездегі Дайе қаласының бастығы, Дайе қаласының бірінші бас өзен көл бастығы Ванганның өзін тіке шақырып сөйлесетінін ойлап та көрмеген. Шақырып сөйлескеннен кейін 7 күннің ішінде Дайе көлінің бойындағы екі бағымшылық алаңы түгелдей жабылды, тоқтатылды. Өзен бастығы түзімі тіпті көп адамды өзен ағарын оңауға атсалысуға жетелеп, қорғау үшін еселеп арттырды, деді Чаңшықва. Күнмен қаласы Уху районын мысал қалсақ, бүкіл районда 80 неше километр басты өзен ағары бар. Тек қана су істері тарауларына сүйенсек, осыншама жоғары сапалы бақылау басқаруды, шарлау қорғауды іске асыра алмаушы едік.
Жалпы халық болып өзенді қорғап, судың тұнықтығын сақтады. Өзен бастығы түзімін, көл бастығы түзімін жаппай орнату барысында әр дәрежелі кадрлар өзен бастығы, көл бастығы міндетін үстіне алып, кез келген уақытта өзен көлдерді шарлады. Сонымен қатар тағы бір ерекше қауым қала тұрғыны өзен бастықтары, халық арасындағы көл бастықтары да ырықты түрде атсалысып, өзен көлдерді қорғау қызметіндегі жаңа көрініске айналды. Менің нысанам ұрпақтардың Дондинху көлінің көркем келбетін көруіне мүмкіндік жасау. Дондинху көлінің алғашқы топтағы халық арасынан шыққан көл бастығы Хадамин, қайықпен Дондинху дельфині көбірек жүретін Беншандау аралы өңірінде шарлау жүргізіп жүр. Көз алдыға таң дәуірінің ақыны Лео Юйси, алыстан көз салсаң тауы жасыл, суы тұнық Дондинхуға, оқсайды күміс табақтағы көк ұлуға деп сүреттеген әсем көрініс келеді. 2018 жылы 4 айдың 25 күні Башузи Сизинпин Чаңдяңда қызмет тексергенде, Дондинху районындағы Юэян қаласына келіп, бақылау камерасы арқылы Шығыс Дондинху мемлекеттік жаратылыстық қорығының экологиясының қорғалу жағдайын көрді. Ол көпшілікті Чаңдяңды қорғау мен қалпына келтіру қызметін үздіксіз жақсы істеп, өзен суын ойдағыдай қорғауға жігерлендірді. Башузидің тапсырмасы бізді ерекше жігерлендірді. Арқамыздағы жүгіміз ауырлағандай сезіндік, деді Хадамин.
Биыл бірінші айда Күнмендегі 100 қала тұрғыны өзен бастықтары ұжымы үшін өткізілген міндетке ұсыныс ету салты Тянши көлінің бойында өткізілді. 36 жастағы Рәзіңке қайық әуескері Чин Джаджа мен Рәзіңке қайық клубындағы 40-тан астам әріптесінен құралған ұжым осылардың бірі. Олар Тянши өзеніне құятын Чуанфанхы өзенін шарлауға жауапты. Аралассаң ғана аялауды білесің. Чин Джаджа Рәзіңке қайық есуді ұнататындықтан өзімен әріптесінің суға деген сүйіспеншілігін сонша терең екенін айтты. Әр аптаның аяғында немесе қызмет күндері жұмыстан біраз ертерек қайтқан уақыттарда Чин Джаджа әріптестерімен Чуанфанхы өзенінің жағасында кездесіп, Рәзіңке қайықпен өзенді шарлайды. Судағы қоқыр қосықтарды жинай жүріп, жағада балық аулап жүрген қала тұрғындарына әсихат айтады. Балық аулайтын кейбір қала тұрғындары олардың мұнысын түсінбейді. Бірақ Чин Джаджа әр жолы оларға жылы жүзбен қарап, ізгі ниет арқылы олардың түсініп қолдауына ие болады. Жұртқа жаманатты болсам болайын, Тянши көліне қиянат жасағым келмейді, деді Чин Джаджа.
Ол кішкене кезіндегі сол бір суы мөп-мөлдір Тяншіні ұмытқан емес. Ол кезде Тянши көлінде жүзетін біз. Жағаға шыққан соң әкем маған бір құмара долана газды суын сатып әперетін. Бүгінде талай жылдан бергі оңаудың нәтижесінде сасып жататын Чуанфанхы өзені Тянши өзеніне құятын өзендердің ішіндегі суы ең тұнық, көрінісі ең көркем өзендердің біріне айналды. Көптеген қала тұрғындары өзен жағасына келіп, сейіл серуен құрады. Чин Джаджа Чуанфанхы өзенінде Тянши өзеніне құяр ауызға дейін қайықпен жүзіп барып, Күнмингнің Сишаньдағы Батар күннің көркем көрінісін көргенді ең жақсы көретіндігін айтып, Батар күннің шапағы мөлдір су бетін нұрландырғанда ерекше әдемі көрінеді. Балалық шағыма қайта оралғандай боламын, деді.
Шұғылалы 70 жыл. Дәуір жыры.
Іле Қазақ автономиялы облысы Құлжа қаласындағы қарт партия мүшелері Жоңғар Халық Республикасы құрылған 70 жылдан бергі табыстар мен жемістер жөнінде әңгімеде болды. Өз ішіміз қымбаттың қазығысы хабарлайды.
Биыл Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығы. Іле Қазақ автономиялы облысы Құлжа қаласындағы тілшілік сапарымызда 70 жылдағы өзгеріс пен табыстарға куә болған Ханзу, Ойғыр, Қойзу, Қазақ ұлтынан пенсияға шыққан 4 қарт партия мүшесімен ақтарыла әңгімеде болып, партия мен үкіметтің пәрменді басшылығында Іле алқабында 70 жылдан бері жарыққа шыққан зор өзгерістерді еске алдық. Нажат Назарбекұлы 66 жаста. Ол былай деп тоқталды.
Әсіресе ауыл шаруашылығына қатысты ғылым техникалардың жалпыласу күшейді. Мәселен, біз соны істедік міне. Үлкен жақтан алғанда саясат жақсарды, екінші жақтан қызмет өтуі жақсарды, үшінші жақтан алғанда диқандардың белсенділігі дүниеге келді, содан кейін халықтың тұрмысы жоғарылады. Үлкен өзгеріс. Сонымен салыстыратын болсақ, азаттықтан кейінгі реформа жасап есік ашудан бергіні салыстырсаң, жер мен көктей парк бар. Өздеріңді көздеріңмен көріп жүрсіңдер. Мәселен, біз алғашқы оқып жүргенде, алғаш барған кезде бір жыл тұрғындап бір белсенді сатып ала алмайтынбыз. Немене пәселі мағаштығы 70-ні шиян ғана 80 жылдар. Бір белсекті алған қой, ешінде шығын боладана болады, бір жыл тұрғында түріп әрем, бір белсекті алсақ осыңғы не ұтуғамын кендей. Ал қазіргі жағдайда, қарасың, асырып айтсаң, бір жетімді бірден мәшине бар. Осындай дәрелік тұрмыстық жақтан. Оның кейін, иліктен ұғына, шауфи, tutunu önümüzü coğarladı. Kadir şişkenin aldığını şişkenin artında dedi bu da. Sonuçta benim özüm osuna katnaştım, kuvamın cene iyilik diyendim. Turumuz şalkıgan, bayaşak, balaşakalarımızda tuğul hizmet var. Parti hükümet bizge men bir basın gödeyimine. Asilese buna bunun siz bir günde bilmeyi dediğimiz ұйымдастырылымына қат-қатылып немесе сошыл дәрежесінде өзгертіп кеңжейге шығарды мына отырғаным міне. Бұлардың бізге қызмет істеу өте жақсы болды. Қарт дегенде үйдің ішінде мыжылып отырмайсың. Аттансқа келтіріп бізді. Ауылстаққа түсіп аралатып, ауылстаққа лексия сөйлетіп, оның кейін басқа міндеттерді беріп жазып, сызу мәселенің өзі. Техникалық кейін кітаптар шығару мен өзім. Осы жағынан бұлар бізді қатты қолды. Үстіп жатыр, осыған рахмет. Әзір енді жалпы алғанда бұдан кейін тілегіміз өзі біз жанчилай, фучилай, чанчилай дейді қанша. Бұл әзір іскасы бастады, әлі толық іскасып, қалық бұдан да бай, бұдан да бай ашат, қоғам орындық дейіл, берекел күндер болады деп сенем.
Маон Бин Хойзу биыл 78 жаста. Ол былай деді.
Ол көші цәйтан үшін әбу, иху цәуан хуа. 我几乎就在宣传和文化这个口子工作的一时代口子，所以对伊犁的文化我也很了解。Мен
биыл 78 жастамын. Еліміздің даму қарқыны өте тез. Байтақ отан алабында термин көктей өзгерістер болды. Өте-мөте реформа жасап есік ашқаннан бері, әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бері еліміз орасан зор жетістіктерге қол жеткізді. Мен бұдан бұрын үгіт мәдени саласында ұзақ жыл қызмет істедім. Қазір іледе кітапхана мәдениет үйлері, мұражайлар өте көп. Ал бұрын олар жоқтың қасы болатын. Бұрын ойын-сауық қойылатын болса, сахнаның артқы көрінісін суретпен сызу арқылы жобалайтын. Ал қазір электрондық жолдармен дайындайтын болды. Іленің көркемөнері мен дене тәрбие істерінің дамуы өте жақсы. Қазір дене тәрбие алаңдары, дене шынықтыру орындары да көп деп салынып, тамаша тұрмыс салты дәріптеліп, халық мұның игілігін көре бастады. Мен өзім фото тартуға әуеспін. Пенсияға шыққаннан кейін бірған шауымыз бірігіп, қарттар фото қоғамын құрдық. Мәдениет бұрылттың мәйегі, мәдениет істері мәйектенсе, сол жердің экономикасын дамытуға зор түрткілік рол атқарады. Партия мен үкіметке рахмет айтамын. Отанымыз одан ары гүлдене берсін деген үміттемін. Зейнеткер қарт партия мүшесі Леуи Пин былай деді. Бүкіл еліміз халқы ана отанымыз Чунха Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын аса бір қуанышты көңіл күймен қарсы алып жатқан осы бір салихалы сәтте. Мен де өзімнің отанға деген тебіренісімді баса алмаймын. Жүйеден Іле Қазақ автономиялы облысының жақынғы 20 жылдан бергі өзгерісі өте тамаша. Осы өзгеріске мен де куә болдым. Мен қызмет істеген талай жылдан бері өз басымнан өткен кешірмелерім мен әсерлерім өте көп болды. Ленің жаратылыстық ортасы жақсы, ал Ленің жағрапиялық орны болса, еліміздің батыс солтүстігіне орналасқан. Ұлттар ынтымағы жағында Іле Қазақ автономиялы облысы ежелден жақсы қызмет істеп келеді. Біз ең алдымен мемлекеттік ұлттар ынтымағындағы үлгілі облыс болып сыйландық. Біз бүкіл Синьцзян бойынша бірінші топта мұны құрып шықтық. Ұлттар ынтымағы жағында қызметкер өте жақсы істелді. Әрқайсы ұлт бауырластары ұлттар ынтымағын маңызды орынға қойып, алдымен бастамашылдық рол атқарып келеді. Қазір халық тұрмысы жақсарды. Мәдениет, экономика қатарлы әрқайсы салада орасан зор табыстар болды. Ұлттар ынтымағын күшейту, кедейлерді сүйемелдеу, экологиялық ортаны қорғау құрылысы жағындағы қызметтер тыңғылықты істеліп келеді. Басшы кадрлар бастамашы болып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы қимылын жақсы атқарып келеді. Біздің де көптеген аз ұлт достарымыз бар. Бәріміз бір үйлі жандаймыз. Мен өз басым аз ұлт тілін үйренгем. Бұрын аудармашы болдым. Өткенде қызмет барысында кейгездері қазақша сөйлеймін. Меніңше әрбір адам саналы түрде әрекетке келіп, ұлттар ынтымағының үлгілі ролын ойдағыдай атқарып, партиялы кадрлар басшылар бастамашылдықпен бұқаралық қызметті онан ары жақсы істесе, Синьцзянның болашағы тіпті де жақсы, Ленің болашағы тіпті де нұрлы болатындығына сенемін. Партия мен үкіметке алғыс айтамын.
做群众工作嘛，这样下去嘛，新疆明天会更美好，伊犁明天会更辉煌的。
Сәуірден Умар, ойғыр ұлты, ол былай деп тоқталды.
72
жасқа келгенмен, осы 70 жылдағы еліміздің гүлдені көркейіп ұшқан құстай дамып бүгінге жеткеніне куә болдым. Куа болып қана қоймай, осы толағай табыстардан игіліктенуші ретінде мақтанамын. Еліміздің осындай табыстарға жетуі, чунгуша ерекшелікке ие социализм жолынан ауытқымай өріс аша алға ілгерлеуінің арқасы. Осылайша қарт партия мүшелері партияға ана отанға алғыс айтып, 70 жылдан бері еліміздің гүлденуі баяудың даңғыл жолмен үдіре алға тартып келе жатқандығын өздерінің төл кешірмелерімен бірлестіре отырып тілге тиек етіп, барған сайын құдіреттенгендігін, бұқараның бақытты тұрмыс кешіріп жатқандығын шынайы әңгімеледі.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясына бағдарламасының кезекті берімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Мақпал Камнисқанқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редакторы Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Есірткін аластауы, нақтылы оқиға қыл баяндау. Санаққа негізделгенде, есірткі тұтынатындардың 97% өзгелердің ықпалымен құмартып қалады екен.
Туған күнімде бір досым мені үйіне ертіп барды. Сосын бір жақсы нәрсе бар, сенде сынап көр деді. Мен адам болған соң, әр қандай нәрсені сынап көруім керек қой деп ойладым.
Әй, татып көрсіңші.
Соны айтам.
Есіне тартынасың.
Туған күнің қой.
Соны айтам, туған күнің емес пе?
Тартып көрсіңші.
Ештен етпейді.
Отбасының берекесіздігі, қоғамнан беталды дос табу, жасөспірімдердің есірткіге шырмалуының басты факторы.
Шешім некеден ажырасқаннан кейін, үнемі оқудан қашатын болдым. Сонымен қоғамнан көп деген дос таптым. Алғашында мұны қызық көрдім. Кейін кері есірткі үшін ұрлыққа да, тонаушылыққа да бардым.
Міне дұрыс. Бізге тайсалмайтын жүректілер ғана ілеседі.
Қойсы қайтеді.
Біз досқа, бірін-бірі аялайтын адал досқа мұқтажбыз. Адамына қарай достасып араласып, есірткі құмарлардан аулақ болайық.
Бейжиң уақыты сағат 10.
Мазмұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның